Ahoj, já jsem Anna a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je osobní trenér, zpěvák skupiny Skyline a také účastník letošní řady reality show Survivor Jakub Bína. Ahoj, moc tě tady vítám.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Hele, Jakube, ty jsi teďka poměrně čerstvě doma z ostrova, ale ty jsi na sociálních sítích říkal, že jsi měl takový jako docela nepříjemný návrat, protože tvůj dům na Bali v Indonésii někdo zničil a vykradl, tak co
ne,
se stalo?
Je to ještě jinak. Já jsem byl zkontrolovat dům na Bali v Indonésii a vrátil jsem se sem a zjistil jsem, že je vykradený tenhle ten tady.
Aha, já myslel, že to byl ten, co byl na tom Bali. Takže, to jsem se spletla asi.
Jako, to by bylo vlastně lepší, protože to není ještě úplně dostavěný, tak ten ať klidně vykradou. Ale vykradli ten barák tady, no. Vlastně měli jsme hovor jako s naší uklízečkou, kdy úplně jako šíleně hystericky nám volala a to vlastně jako srna nebyla, protože jako ta byla fakt úplně jako mimo a říkala, jako, že je otevřený okno a vlastně začala nám jenom jako přepouštět jako Instastory, nebo Instastories jako FaceTimem, jak to tam doopravdy vypadá. Mm-hmm. A my jsme mysleli, že to někdo prostě jenom jako přišel jako v rozmlátit nejdřív jako ve fázi, že to je jenom jako rozmlácený a že to ani nevypadalo, že ho někdo jako vybral. A časem se ukazoval vlastně, že těch věcí chybí strašně moc, tak ale nebyla taková úplně jako mini vykradačka, ale bylo to fakt jako...
Jaký jsou škody?
Hodně velký, no. Jako třeba 1,5 milionu.
A co vám ukradli všechno třeba?
Vlastně všechno.
Jako nějaký...
Vlastně všechno, co mělo cenu. Šperky, parčiný kabelky, elektroniku. Já tam měl hudební studio. Takže už jenom to hudební studio prostě sčítá několik set jako tisíců. Takže to jsou věci, které tam byly, no. Plus mám zahradu velkou, takže... A jsem vášnivý kutil, takže, takže všechny moje věci z mého oblíbeného Hornbachu, makit a všech motorových pil, nářadí věcí, co jsem nazbíral za x let. Takže vlastně prostě všechno, co nazbíráš za nějakých jako 20 let života, kdy vyděláváš peníze a kupuješ si ty nejhezčí věci. Dokonce jako gratuluju tomu, kdo to vykradl, jako vykradl mi i hudební ceny, si nechal nějaký.
Ježiši.
Takže jsem říkal, to je super.
No a jako myslíš, že šel někdo jako na jistotu, že to je váš barák, nebo to byl nějaký omyl?
No, ale popravdě, jako nesmím to vlastně říkat, co říká policie, ale,
jasně, no.
Ale nevypadá to, že to byl nějaký hejter, který řekl, hele, tebe já nenávidím, vykradu tě a rozflákám ti barák, takže takhle to určitě nebylo. A je to otázka, no, musí to samozřejmě přes sociální sítě někdo zčeknout, že já jsem pryč a že moje přítelkyně taky, takže jako pracuje se s několika verzema. Hele, uvidíme, jako, ale jako, asi, nevím, no.
No, než se ještě dostaneme k tomu Survivoru, což je takový asi ústřední téma teďka tvýho života, který s tebou všichni řešejí, tak mě by zajímalo, proč ses rozhodl, že budeš částečně žít na Bali?
No, a vlastně celá ta věc vznikla v době pandemie, kdy vlastně nebylo jistý, jak co nějak bude. Tady jsme viděli, že jsme všichni museli být zavřený a bylo jasný, že tady to nějak jako se nepoleví a vymýšleli jsme vlastně někam jako utíct na nějakou část a nebejt tady prostě jako na jednom místě, což jako pro spoustu lidí samozřejmě bylo na hlavu a bez slunce a bez zalezlej v místnosti nám vlastně přišlo jako, že nedává žádný smysl. Tak jsme koukali, kam jako různě se dá jako zdrhnout, kdy prostě třeba OK, jsi furt v nějaký karanténě, ale pokud je to karanténa s vlastní pláží a bazénem, tak je to furt něco trošku jiného. A vlastně tam byly dvě místa, Thajsko, do kterého, který milujeme a kam jezdíme jako vlastně převážně. A nebo jako novinka, pojďme se podívat na Bali, vždycky jsme tam chtěli bejt. A za náma se vlastně to Bali zavřelo a zůstali jsme tam 7 měsíců. Takže jsme zjistili, že tam člověk vlastně může podnikat a že tam jsou daleko jiné možnosti právě než v Thajsku, že se tam dá stavět baráky a tak dále. A to seznámili jsme se tam se spoustu lidma, kteří tam vlastně byli expati. A v tu době tam žili a všichni ty lidi, kteří jako turisti tam nebyli, tak se tam člověk s těma lidma dokázal daleko líp seznámit a dostat se do nějaký komunikace a začít nad tím přemýšlet vlastně, že tohle by nebyl úplně špatný nápad na zavní vrátka, protože Evropa se hroutila, tady to vypadalo vlastně líp. A oni jakož jsou vlastně Bali ostrov, mohli se zavřít a mohli mít vlastně slušnou karanténu a mohli vlastně ještě tak nějak fungovat. Takže jsem přemýšlel, hele, pokud prostě Evropa půjde do háje, dávalo by smysl zkusit vymyslet ještě nějaký biznis někde jinde nebo nějaký místo pro prostě obydlí. A neměl by člověk spolehat jenom na tu jednu věc. A celý ten plán se pak jako začal víc zhmotňovat. Ale vždycky jsem vlastně, jako každý člověk má nějaký sen. A my vlastně totožně s přítelkyní nebo s Noubenkou jsme měli vždycky takový ten plán v hlavě, hele, chci bydlet u moře. Mm-hmm. Jo, jako každý to asi nemá, někdo chce třeba bydlet na horách, ale myslím si, že každý z nás to tak nějak má, že neřekne, jako chci bydlet ve městě do konce života. Řekne, chci bydlet na horách, chci bydlet u moře, nebo chci bydlet u jezera. A tohle se vlastně díky tomu začalo zmotňovat ten plán a tím vlastně tou špatnou situací nás to koplo do té dobré situace, kdy člověk začal přemýšlet na tom, že to je reálný, jenom se musí trochu víc snažit.
A vy tam teďka žijete tak jako částečně, nebo přemýšlíte, že to bude jako full time? Jak to vidíš?
Většinou tak jako vlastně je to skoro půl na půl už teď momentálně, no. Většinou jsme se balili vždycky v prosinci a vraceli okolo dubna, května přímo na koncerty. Mm-hmm. A teď tam pořádáme vlastně ještě tréninkový kempy.
Kmeny,
už jsem trošku zblblej. Tréninkový kmeny, vlastně jsou to takový tréninkový kmeny, akorát nemáme kmenovky a nikoho nevyřazujeme, ale soutěže jsou tam taky. A vlastně s mýma kamarádama tam postavili resort a já jsem jim vlastně navrhnul celou tělocvičnu, která by se tam vlastně dala použít na to, že jsme tam udělali velký otevřený gym. A řekli jsme si, hele, tak to spojíme, jako já sem budu tahat lidi, postavíme gym. A budou sem jezdit furt, takže zase v říjnu jsou další jako kempy a jedeme cvičit.
Takže teďka léto budete mít tady v Česku a potom se tam vracíte?
Je to tak, no. Je to hezký.
Tak to je pohoda, jakože ona ta zima tady v Evropě je hrozně depresivní, já to úplně nesnáším. Jako
jak to, někdo třeba prostě zůstane na těch horách, jak říkáš, no. A mně prostě přišlo super vypadnout. A popravdě, ať se na mě jako tady v České republice nezlobí, jo. A já jsem sem přijel a vidím zase ty nasraný ksikty. Což mě vždycky jako v chvíli vydrží být pozitivní a veselý, ale taky mě to vlastně pak začne postupně sklouzávat do toho, že jsem v té depresi taky. Protože jako výhoda těch Baličanů a nevýhoda zároveň je, že oni jsou strašně laxní. Všechno je jako no problém. Když chceš postavit barák a má být za rok a je za 2,5, tak je to no problém. A to jako Evropan se musíš prostě naučit se do toho vcítit a on ti řekne, ten Baličan, jako proč se rozčiluješ, stejně tím nic nezměníš. A vlastně sice má pravdu, řekne, život je moc krátký, na to se rozčilovat. Pravdu má, jenom my jsme prostě zvyklí na něco, že má nějaký řád a od jak živa nás k tomu vedou a otázka je, jestli to je dobře nebo ne. A myslím, že každý Evropan potřebuje být části trochu Baliec.
To asi jo, no. Hele, mimo tady ty nepříjemnosti, ale jak jsi říkal, že když se zvrátil, že jste měli teda jako vykradený, zničený barák. A ty zdravotní problémy, ke kterým se dostaneme později, kvůli kterým si odstoupil ze Survivora. Tak jaký pro tebe byl návrat domů z toho ostrova, z té hry? Jako osobně, pocitově?
Jako pro mě to bylo jako takhle, pro mě to jako nebylo moc příjemný, no, protože no, člověk tam jako nejede, aby odtamtaď odjel. Nebo ne takhle. Nejel jsem tam proto, abych odjel dřív, než to bude hotový. Já vždycky říkám, a bude to hotový, až to bude hotový. Mm-hmm. A tentokrát jsem prostě odešel jako v půlce práce a vlastně se to jako ve mně mísí furt jako doteď, že říkám, hele, třeba bych o to ucho nepřišel, třeba by se to zlepšilo. Ale vlastně, jakmile na to začnu myslet, tak slyším hned pískání v uších a vím, že se to nezlepší. A vím, že jsem vlastně v podstatě, jako co mi řekl doktor, tak jsem to podělal, měl jsem jít daleko dřív. A nečekat 20 dní, jako neměl jsem čekat 20 dní, měl jsem čekat prostě 10. A já jsem po 10 dnech, jako sice byl u dalších doktorů, ale říkal jsem si, že to bude dobrý, no.
A co ty s tím uchem teda máš? Ty máš tinnitus, který už si měl si ho ještě před tím ostrovem,
ne,
nebo
to
už?
To si právě spousta lidí si myslelo, že jsem odjel s tinnitusem na ostrov, no tak. A kdybych s tím tinnitusem žil, tak by mi vlastně asi jako nějak jako život nějak neomezoval, ale a ten tinnitus jsem právě odchytal odtamtaď, protože já jsem nějaký 7., 8. den chytl prostě zánět do toho ucha. Mm-hmm. Pak jsme měli tu soutěž v tom bahně, mm-hmm. kde já jsem si to ucho sice zašpuntoval, jako byla to debilita ode mě úplně naprostá. A tam jsem to bahně vlastně kompletně dodělal, protože my samozřejmě nemůžeme hned jako se zvednout z placu, odejít, vyčistit si ucho někam, nebo jako nemáš takové možnosti, aby ti to nějaký doktor hned okamžitě jako ošetřil. Chvíli to prostě tyhle ty věci trvají a to bahno v tom uchu prostě jako bylo. Bylo to v uchu, který byl zánět, jako, takže pak už to začalo být jako velice problémový. Pak jsem měl vlastně nějaký antibiotika. Po antibiotikách jsem pak vlastně v další fázi, který jako nezabrali, jsme zkoušeli kortikosteroidy na prážný žaludek a bez živin, kdy máš jako ležet vlastně v finále. Ale zase jsem jako idiot, paličák. A chtěl jsem hrát a neodpočíval jsem v kmeni, že jsem prostě furt něco dělal. A vlastně jsem jenom zhoršoval ten svůj stav a ono popravdě jako bez živin, bez bílkovin, bez odpočinku, bez toho, aniž by to ucho mělo nějaký klid, protože jenom stále fouká prostě písek do uší, moře do uší, furt se někam přemisťuješ, jako jedeš lodí na soutěž a tak dále. A i když si to samozřejmě snažíš zakrývat co nejvíc, tak to furt nejsou ideální podmínky, které mě vedly k tomu, že sice zánět jsme vyléčili, ale prostě jsem si tam ten tinnitus prostě odpálil, no a byly to pak dlouhé noci.
No tím, že jsi ale v tom uchu měl teda nějaký zánět, jak jsi říkal předtím, tak neexistovala třeba možnost, že by si, nevím, na týden, dva přesně si odjel do nemocnice, nějak to tam doléčil, no, a pak si do té hry vrátil?
To
neexist... Není to tohle
možnost prostě třeba? Jako možnost není, jakože všichni by měli mít a mají stejné podmínky neustále. A platí i další pravidlo, že ty se prostě nesmíš najíst, jakože... Jasně, já jsem k antibiotikám sice potřeboval jídlo.
Jasně, no.
Ale jako když se najím, tak končím. Takže prostě tyhle věci jako prostě nejdou. Všichni máme stejné podmínky a měl by tak zůstat. Jako jasně, spousta lidí říká, že já jsem si to ucho nafejkoval, ale v tom případě takhle by tam mohli všichni nafejkovat něco, že jim je, dostanou antibiotika a vlastně asi by všichni radši celý kmen žral antibiotika a měl co do pusy, než tam hladověl. Takže jako ty podmínky jsou prostě takhle daný. A je to ta soutěž, proto je tak tvrdá, proto je to tak těžký. Mohlo by to být samozřejmě ještě těžší a nemusel bych dostat ani žádný antibiotika. Mohl jsem se tam třeba podělat bolestí, což jsem se teda stejně podělal, ale jako tuhle věc jsme do nějaké jako fáze mysleli, že jsme vyléčili, ale ty problémy pak začaly být prostě daleko větší. No. Nebo ne bolestivý, ale trvalý.
No jasně, tak ten zánět teda se nějakým způsobem vyléčit dá. Ten tinnitus, to je věc, která se úplně jako vyléčit nedá.
Existuje spoustu různých metod. Já toho zkouším jako miliardy teď, jako od nějakých hyperbarických komor, nějaký prášky. A zkouším na různý infuze, vlastně, že doporučuje se třeba, jako proč jsem toho miliardy. A zase se zkouší i nějaký masáže krční páteře a tak dále. A já mám takový masážní brejle na hlavu a vlastně ty mi pomáhají usnout, protože oni vlastně vrnějí a vlastně mačkají ti spánky, všechno okolo kostí, okolo očí a vlastně ta ústrochová trubice je spojená, že jo, celá. Takže jako za A to vydává zvuk, což je pro mě dobrý, protože neslyším, když je ticho, to pískání, což je na začátku asi to nejhorší, ale já jsem ani nešel kvůli tomu pískání, prostě mě to přešlo v jedné chvíli do takové jako nejhorší části, z které jsem jako samozřejmě úplně vypsychl, a to bylo, že jsem ten sluch prostě přestával jako mít. Takže holky jako zkoušely, jak asi ty sedíš, a zkoušely na mě mluvit a přidávali a já jsem je prostě neslyšel. A v tu chvíli,
to
když mě pak jako, když mě jako sně, za mě to jako poslal úplně do kolen, což nám jako úplně mě to vypsychlo, jo. To nebudu říkat, že jsem tvrdák, jako možná jsem, ale tuhle chvíli jsem si říkal, a to je prostě blbě, já tady prostě nemůžu přijít o sluch, ani ne jako muzikant, prostě nemůžu přijít o sluch.
Jako ztratit jako nějaký smysl je hrozně...
No, jakože, ne, naopak, já jsem teď novej získal, já mám noční koncerty.
Jo, takhle.
Noční koncerty pískání.
No a jak to na tebe třeba ale působí psychicky, ten tinnitus, protože... Já znám třeba pár lidí, kteří se s tím jako taky potýkají už jako delší dobu a říkali mi, že třeba nevím, po roce, co už to mají, tak jakože už se vlastně zvykli na to, že to nějakým způsobem nevnímají a už je to neomezuje, ale že třeba ty první měsíce pro ně byly hrozně těžký, že spíš než jakože by to na ně působilo nějak fyzicky, tak opravdu psychicky
je
to hrozně nepříjemný, protože furt tam něco slyšeli, že přesně měli problémy se spánkem a nějak je to jako stresovalo. Tak jaký to má na tebe třeba psychický dopad? I jako mimo to soutěž, obecně na tvůj život?
Všeobecně si myslím, že se to snažím nějak jako zvládat, protože dost pravděpodobně, co jsem slyšel, tak to 80% lidí nepustí. Mm. A jako... Co mám jako dělat, jako vlastně to pravdě, víš, jako že jako jestli se sesypu, tak mi to asi moc nepomůže. Takže snažím se dělat všechno pro to prostě, abych to nějak zvládal. Ráno medituju, večer medituju a snažím se ten zvuk nějak jako odbourat. Hmm. Čím víc jako na to myslím, tím je to horší. Že vlastně ty poslední noci, co byly na ostrově, pro mě byly vlastně z tohoto jako úplně nejtěžší, protože já to prostě slyšel furt a vlastně poslední noc jsem třeba ani nespal. A tam jsem v sobě odehrával jako ten největší boj, kdy to prostě... Je to asi hrozně těžký vysvětlit někomu, kdo to v životě nezažil. Tak jako, kdybyste dostali prostě facku na ucho a to prostě bylo furt, no.
No jasně, no.
Pokud jsou nějaký věmy, pokud s někým mluvím, pokud se něco děje, tak je to dobrý. Nejhorší je ta část, když prostě jsme v takovýhle zvukotěsné místnosti a byli bychom sticha, tak jako já to slyším, teď mluvíme spolu, jako samozřejmě.
No jasně, no. Hele, co byla tvoje prvotní motivace jít do té show, protože tebe tam oslovili, nebo jsi tam hlásil sám?
Mě do té první jako části, do toho asi prvního dílu vlastně oslovili, ale já jsem byl zrovna v tu dobu na Bali a já mám online tréninkový program, spoustu věcí samozřejmě okolo, ale ten online tréninkový program vlastně stojí na tom, abych já ty věci připravoval, abych měl připravený jídelníčky, tréninky, aby ty lidi opravdu dostávali všechno, co mají. A celá takováhle věc se musí připravit a pro mě to je jako práce, být, co jsem byl teď pryč a počítal jsem, že budu 3 měsíce pryč, tak pro mě to vlastně bylo 5 měsíců jako práce neustálý. Takže tuhle tu věc já jsem musel natočit ty tréninky, připravit jídelníčky a tak dále, připsat nějaký recepty. Takže já jsem si nemohl dovolit, že mi řekli, hele, pojeď jako a za měsíc jedem. Takže jsem řekl, že vlastně, že to nejde. A do této tý části, vlastně do toho, co byl Survivor dneska, jsem se přihlásil sám, protože jsem říkal, hele, jako vždycky jsi to chtěl zkusit.
A to myslíš teda tu první části, myslíš první řadu?
První
úplně.
Řadu, no.
Jo, jasně.
Jo, první řadu, takže já jsem si říkal, že jako teď je ten čas, že teď jako budeme za pár měsíců 40 a že musím jít prostě.
Ta motivace vidím. Byla jako nějakým způsobem si něco dokázat nebo překonat sám sebe v něčem, jo, nějaký výzvy?
Já všeobecně ty zkoušky jako životní mám rád a ty různý jako překážky, což mi život nabízí. Ale říkal jsem si, jako já miluju tu americkou verzi, já prostě miluju Survivora. A chtěl jsem vědět samozřejmě, jestli to jako zvládnu, jestli to zvládnu si fyzicky, jestli to zvládnu psychicky, jaký to tam asi bude. A je to zkušenost, je to životní zkušenost, protože jako co víc v životě můžeš mít, než sbírat nějaké zkušenosti a nějaké zážitky, až budu sedět jednou, nebo ležet jednou na nějaký smrtelný posteli, tak vlastně si chci říct, že jsem zkusil prostě co nejvíc věcí.
No a jak ses na tu soutěž připravoval, jak už fyzicky nebo psychicky, protože ono se třeba říká, ty jsi člověk, co jakoby hodně cvičí, hlídá si nějakým způsobem přesně stravu, jídelníčky a takhle. A ono se jako někdy říká, že přesně pro lidi, kteří jsou třeba jako starý tý jako fitness community, je paradoxně potom tohleto mnohem těžší třeba na to jídlo, než pro lidi, kteří si to tolik nehlídají, protože jsou zvyklí jakoby jíst určitý počet živin, určitý počet proteinu a že vlastně po té fyzické stránce pro lidi, kteří jsou líp fyzicky připravený, to ve finále je horší.
Já si myslím, že máš vlastně pravdu, jako jo, protože já to přirovnám i třeba ke kocovině, jo. Já poznám velice rychle, když jsem fyzicky jako na tom hůř. A vlastně člověk, jako který je na tom nějak fyzicky líp a je zvyklý na nějaký výkon, který dokáže podávat, tak vlastně pro něj je ten rozdíl toho, kdy je prostě výkonnostně úplně na vrcholu a kdy je bez jídla a všeho, tak je to pro něj asi jako i psychický tlak, jo, že opravdu cítíš, že je to něco není v pořádku a ten rozdíl je obrovský. Takže jo, může to být určitě obrovská nevýhoda, zase na druhou stranu je člověk víc fyzicky připravený.
Jako v těch soutěžích máš asi jako třeba ze začátku určitě nějakou výhodu, určitě. Že jo?
A psychicky by možná ten jako za mě by měl být ten člověk jako líp na tom, pokud je to nějaký sportovec a tak dále, tak by měl být zase zvyklý, že ty věci jsou těžký a musí je nějakým stylem překonávat a je zvyklý s těma věcma vlastně celoživotně bojovat. Takže asi je to prostě kus od kusu, každý jako má něco a podle mě, když už se tam nějaký člověk dostane, 90% jdeme tomu, tak má velkou šanci jako to nějak zúročit ty věci a experiences, který prostě v sobě má. Protože už jenom jako projít těma 11 kolama castingu není vůbec vlastně žádná sranda. A je i to samotný, jako samotná ta věc je hodně, hodně jako psychicky náročná. Fyzicky bych řekl, že méně, ale psychicky dost, protože vlastně člověk prochází každým kolem a oni ti naschvál nikdy neřeknou, jestli postupuješ nebo ne.
A čekáš, no a jedeš týden.
Jasně, přichystávají tě předem, což je podle mě dobrý, ale vlastně bych řekl, že ten casting byl víc na nervy, než ta soutěž samotná na místě.
Co jste dělali všechno na tom castingu třeba?
No, bylo to všechno jako různý, tak měli jsme samozřejmě nějaký psychické věci, museli jsme popisovat věci, které jsme si třeba vzali na ostrov, odůvodnit je.
Takže poprvé v životě si zúročil takovou tu klasickou otázku, co by si sebou vzal na opuštěný ostrov.
Nebo oni tam byly nějaký papíry na zemi, jo? Že tam byly prostě balík vod, piva a tak dále. Já jsem říkal, tyjo, není lepší vzít to pivo? Ne, protože tam byly asi jako nějaká velká voda. A říkám, a je to basa piv, nebo kolik je těch piv? Tak jsem přemýšlel jako, říkám, to pivo má větší výživovou hodnotu vlastně. Říkám, ty možná lepší. Teď říkám, budeš ztrácet vodu. Říkám, to je nesmysl. Takže člověk jako tam se zamýšlí už na takovýmhle věcma. A potká tam i nějakou část těch lidí, kterým občas třeba někoho mixne. Mm-hmm. A musí třeba někoho přesvědčit, aby udělal nějakou věc podle něho. Mm-hmm. Zvolit se do nějaký pozice, nebo toho člověka do té pozice namočit. Takže už tam začínají nějaký mind games a ten člověk, vlastně ten, který vytváří ten casting, si může udělat profil toho člověka, který asi jaký bude. Protože samozřejmě pro něj je důležitý, aby vybral co nejvíc rozdílný lidi. Mm-hmm. A asi samozřejmě, aby mezi sebou nebyli úplně v pohodě.
Jasně, aby tam vznikla nějaká show. No a ta tvoje ale příprava, teda psychická i fyzická na tu show?
Já jsem jel prostě standardně.
Mně nebylo tam nic jako
prostě, special. Já jsem prostě furt, jenom jsem ještě víc žral a říkal jsem si, musím se prostě vyžrat.
Jasně,
jako, no. Takže můj cíl byl jako jíst jako asi 4,5 tisíce kalorií denně, nebo 4 tisíce.
Což, tak to je potom jakoby šok, ale když jakoby
šok to byl,
jako nevím, 5 kg hovězího denně a pak si až kokos. Jako
no některý, to šok to samozřejmě bylo, ale že jsem toho kokosu snědl. Ale jako některý lidi zkoušeli hladovky a tak dále a já jsem vlastně jako nemám problém jako držet 3denní hladovku a tak dále. Ale já jsem říkal, hele, proč jako budeš stresovat tělo a teď před tou soutěží. Když tam budeš ve stresu prostě vlastně den do denně. Já jsem říkal, dobrý je teď prostě se snažit co nejvíc být v klidu a snažit se do toho stresu nedostávat, protože všechny ty stresy se samozřejmě násobí. A proto třeba může člověk vidět i, že kluci občas hubnou rychlejš než holky, protože holky zadržujou víc vody i kvůli hormonům a dále. A jejich těla jsou třeba ve větším stresu. Takže vlastně díky tomu vypadá, že hubnou pomalej, ale ta voda z někdy odpadne taky. Takže to jsou takové jako, zase věci, kterých si všímám já na místě. A někdo prostě, kdo má úplně jako cheesy, pohodičku, tak vidí, že z něj letí i ta voda a ten, kdo je úplně ve stresu, nespí, tak ten je vlastně vypadá furt jako dost podobně, ale vlastně je to jenom voda, kterou zadržuje.
No tady ta vaše řada je dost kritizovaná kvůli různým jako odchodům. Ty jsi teda jako jeden z těch
další,
lidí, který odešel. Tak co si myslíš o tady té kritice?
A já plně to chápu, jako pravdě. Je to jako špatný, no. Tentokrát podle mě šlo hodně lidí takhle. Jako jsou tam věci, které jsou pochopitelné. A jako že odešel Seba, to prostě jako chápu. Jako. Já chápu, že se v něm, spousta lidí nechápe, že se v něm ta věc prala. A že 24/7 mu ta hlava mluví a nemá možnosti nějak rozptýlit, nemá tam svý nejlepší kámoše, rodinu, s kterou by to mohl probrat, nemá telefon, aby se takhle koukal do Instagramu a lajkoval někoho, nebo si tam s někým povídal. Nemá tam prostě nic, nemá možnost se rozptýlit z té myšlenky, která je prostě daná, která mu tam 24/7 jede a bere to jako extrémně důležitou věc, protože jako kdyby se někomu z nás něco takového stalo, tak myslím, že nemyslíme na nic jiného. A ta věc a ta myšlenka, pokud to nevyřeší, tak ho sežírá. A to jsou ty problémy, které sežírají samozřejmě všechny. A jasně, Ornella tam prostě několikrát sebou bouchla a jako řekla, že to prostě vzdává, protože se bojí prostě o svý děti.
Tak ono možná, jako, když máš nějaký zdravotní problémy, no, přesně, tak jestli jako, že to nechceš riskovat, že se to posere ti prostě, když máš doma
Michal,
třeba děti.
Michal, ten, mě, ten tam asi nevní o čem, jako, ten tam málo umřel.
No. A tam byl Dan, že jo, hlavně asi.
Ne? Ráchel, jasně, jako Ráchel byl spíš takový odchod, který tam být nemusel. Vlastně to bylo jako, že tam ani nemusel být ten příchod. A Filip, no, a já jsem šel suchem, no. Takže vlastně ve finále, když to vezmeš, tak tam byly jako dva odchody, no. Ale chápu, že těch odchodů je pro diváky dost a a že je to štve, že by to, že jim přijde, že by měli ty lidi víc bojovat, ale já je ubezpečuju, ty lidi tam bojujou furt a není tam nikdo, nebo většina tam není, kdo by jako tam přišel, aby to vzdal a odešel, jo. Prostě všichni jsme tam chtěli být a když mluvím za sebe, jako mě to štve doteď, že jsem odešel, ale i když si jako zkouším hrát nějakou myšlenku, jestli jako někde vzadu, jestli byla nějaká jiná možnost, tak vlastně nebyla. A možná, že bych tam zůstal díl, tak bych tady teď jako ani neseděl, prostě, že bych tě neslyšel z téhle strany a musel bych sedět tamhle.
No a myslíš si ale, že kdybys teda neodstoupil, kdyby ti nezačaly třeba tady ty zdravotní problémy, takže bys měl šanci na výhru?
Já si myslím, že šance na výhru tam jako byla dobrá, protože my jsme měli super alianci, která si myslím, že bude teď dál pokračovat. Uvidíme, vlastně mi to nahrajeme a vyjde to určitě později, takže já řeknu, jak si myslím, že to bude, jo, a uvidíme.
Tak jo.
Takže aliance se utvoří jednoduše. Bude to Pirát, Mikýř, Jana, což byla vlastně moje aliance, s Ivou ještě. To budou oni, tam jsem měl být taky, nejsem, neslyším. Ne, asi přizvou Niku, tu pak odpálej. Verča půjde, uvidíme, jak dlouho se tam udrží Bandurko, ale jeden z nich podělá toho druhého. Stejně jim ta dvojice nevydrží, to si myslím na 100%. Jack je vlastně v podstatě volný hráč, s kterým můžeš hrát jakkoliv, on tě nijak v ničem nebude ohrožovat a je lehce manipulativní. Každopádně pak není jako velkou hrozbou hlavně v těch soutěžích. Takže a ani rozhodně není velkou hrozbou, kdyby se dostala před finálovou radu. Mm. Takže on by ty hlasy nedostal, protože tady kvěnu opravdu hodně štval. Takže ten by vlastně šanci jako neměl. Nebo minimálně by měl ten člověk, i kdyby nebyl oblíbený, velkou šanci vyhrát tak jako tak. Z toho druhého kmene tak jen tam bude hrát nějakou svoji hru. Tam to bude jen Martin Carev, Tomáš. Já si myslím, že tyhle ty postoupí do toho sloučení. Takže tak schválně, jo?
Tak jo, tak schválně.
Schválně, jsem zvědavý. Myslím si, že zbytek půjde. Ale třeba ne. Ale to je jako takový, jsem si tak myslel, že by to mohlo být.
Tak uvidíme, tak možná budeš mít pravdu. Hele, ale ještě bych se tě zeptala předtím, než půjdeme na takovou anketu. S tebou odešel společně Filip, který teďka se teda dozvídáme, že on nějakým způsobem tady odešel kvůli svojí práci, že evidentně už předem věděl, že tam může být jenom nějaký jako měsíc a takhle. Mě by zajímalo. Co si o tady tý jeho jako teda herní strategii myslíš? A další věc, jestli někomu z vás tam už na tom ostrově předem řekl, že jako tohle se děje, že musí odejít dřív?
No, jako řekl nám, že chce domů, ale rozhodně neřekl, že musí odejít dřív. Jo. A myslím, že kdyby nám tohle někomu řekl, že bychom za něj nepoložili tu hru, aby jsme ho tam potom teď asi vylifrovali, nebo bychom mu řekli, ať si odejde, jak chce, ale že my mu v tom rozhodně pomáhat nebudeme. Protože, jako, už jsem to říkal jednou, no, všichni tý soutěži mají prostě obrovský respekt a všichni do toho šli, takže já doufám, že to je nějaký jeho přeřek nebo něco a doufám, že tohle jako vůbec jako neřek, nebo že to tak aspoň nemyslel.
Tak ono by to bylo možná i na nějakou jako už i pokutu, ne?
To si myslím, že by bylo určitě, protože, jakože, každý z nás přece ví, jakože takhle, ty z té soutěže nemůžeš odejít nikdy. Hmm. Buď to tě můžou pustit ze zdravotních důvodů, jako jsem šel já. Hmm. Takže pro všechny, kteří si myslíte, že jsem si odešel jen tak, měl bych to za tučnou pokutu a s vykradeným barákem bych se omroval tady před barákem. A pak jako to je jedna možnost, anebo můžeš odejít právě tím duelem. Takže ty vlastně jinak odejít z té soutěže nemůžeš, tě nikdo prostě nepustí. A opravdu, jako i kdyby se rozhodla nakrásně, mně se tady nelíbí a chci jít domů, tak by tě nepustili. Hmm. To prostě neexistuje. Takováhle možnost, jestli si někdo myslí, že tam je, tak ta tam není. Takže ty by ses opravdu musela nějakým jako stylem dostat do duelu, musela přemluvit kmen a museli by tě vykopnout. Jasně. A musíš ho pustit, jo, což jsme bohužel viděli. A což si myslím mimochodem, že je právě to, co...
to nějak posrat. Jako,
no to je přesně, ale to je ono. Hmm. To je přesně to, co ty lidi podle mě štve. Protože vlastně jsme viděli dvě kmenovky, nebo respektive dva konce kmenovek, kde to vidí, že to ten člověk prostě normálně pustil. Což je vlastně jako disrespekt té soutěži. A tohle má být ten, jako ten, to finále, kdy chceš koukat, jak vlastně všichni jdou o všechno. To je prostě Sparta versus Slavie, Arsenal versus Real Madrid. A prostě to je to, co lidi chtějí vidět, když se ty lidi jako snaží a jdou na dřeň. Což prostě tohle jako postrádl a chápu a vlastně mají důvod být naštvaný rozhodně.
Mám tady teďka pro tebe takovou anketu. Jo. Dám ti na výběr buď vždycky jako ze dvou možností, anebo tě poprosím o nějakou první, třeba údernou odpověď, co tě k tomu napadne. První. Dobře. Prostě, co ti přijde do hlavy. Rýže nebo kokos?
Rýže.
Největší životní výzva, který jsi kdy čelil mimo Survivor?
Přežít.
Můžeš to teďka trošku rozvíct, v jakém smyslu to myslíš?
Jako malej jsem měl velkou nehodu, takže přežít.
Kdy ses v osobním nebo pracovním životě mimo soutěž cítil nejvíc jako Survivor? Bylo to taky v této situaci?
Asi samozřejmě taky a bylo to asi v různých nějakých sportovních kláních. Třeba i jakože běžel jsem závod, který měl 107 km v horách. Nastoupil jsem do tajského boxu proti týpkovi, který měl přes 100 zápasů a já měl 0. A takovýhle jako věci, kdy jsem jen tak jako... z nápadu a své chytré hlavy se rozhodl, že zkusím něco, co je velice náročný a s čím bych jako se chtěl challengeovat a vidět, jestli vlastně tu věc zvládnu, jak právě fyzicky, tak psychicky. Mě tyhle ty věci, když se dostávám do nějakých nepohodlí, vlastně zajímají a baví.
Nejdůležitější věc, co jsi uvědomil na ostrově?
Nejdůležitější věci v životě nejsou věci.
Komu bys přál výhru v Survivoru?
Jednoho z té mý aliance, takže v tom případě Mikýř, Pirát, Jana, anebo Eva.
A kdo si myslí, že Survivor reálně vyhraje?
Myslím si, že by to mohl vyhrát popravdě čím dál tím víc Pirát, anebo Jana. I Mikýř, ale měli jsme tam o tom takovou diskuzi, kterou tady vlastně nemůžu provařit, takže víc tyhle ty dva, ale opravdu mají šanci všichni tři.
A kdyby ses měl na ostrově vytvořit alianci se třemi lidmi, kteří ti přijdou absolutně nejsilnější, kdo by to byl?
Už jsem je řekl.
Už to řekl, takže to, nebyl by to ještě někdo jiný, kdyby ne, to myslím, jako bylo jsem, myslím, i v rámci nějakého sloučení,
ne, myslím, že jsem to přesně, že jsme to jako uzavřeli tím, že vlastně jsme si přetáhli Mikýře a Piráta, za kterého jsem hodně laboroval, protože to bylo vlastně half-half. Mm-hmm. Takže jsem musel oběhat celý ten kmen, což tam skoro bohužel nebylo vidět. A přesvědčit lidi, jako je právě Janča a tak dále, aby jsme ho vzali. A ať se nebojí, že nám sní všechny kokosy, že ty kokosy se zpátky přinesou. Takže prostě v tu chvíli jsem cítil, že ten náš kmen opravdu jako sílí. A proto to bylo jako blbý, jako jsem opravdu odcházel, protože v tu chvíli jsem cítil, že jsme absolutně safe a máme hodně jako dobrou taktiku.
A poslední otázka do ankety. Na tvém účastnickém profilu se psalo, nejvíce se bojí toho, že zklame sám sebe. Zklamal ses nebo ne?
Nesklamal jsem se.
Tak to je hezký, že si to aspoň takhle můžeš říct pro sebe, že jo, že ses nesklamal, protože...
Nesklamal jsem se. No. Jakože zklamal bych se, kdybych tam hrál nějakou prasárnu, jakože pro mě bylo nejdůležitější v té hře, a říkal jsem to i předtím, že bych chtěl hrát tak, aniž bych někomu musel mít prdel prostě za zádama, aniž bych tam musel chodit a pomlouvat ty lidi a dělat nějaké věci, které vlastně jako mi... nejsou příjemný ani v normálním životě a držím se takového pravidla, pokud někomu mají prdel, ať sedí přímo přede mnou. A to se mi je prdel nejlíp, protože to je aspoň jako OK. Ale vlastně nechtěl jsem dělat jako nějaký intriky a tak. I když to do té samozřejmě soutěže patří, ale říkal jsem si, že to jde určitě udělat bez toho, že s těma lidma můžeš jednat na rovinu a ten, kdo tě sere, můžeš mu to dát prostě jasně najevo. Zdravím Jacka. A s kým seš v pohodě, tak s ním můžeš tu hru hrát a můžeš to s ním odehrát. A pokud to někdo chce hrát nějak, tak ať si ty věci hraje sám. Mm-hmm. Ale takhle jsem byl spokojený, jak jsem to chtěl hrát, tak jsem to hrál. Já tam jako 20 dní s tím uchem problémy opravdu měl a on hrál jednu hru, kdy je kamera zapnutá a kde je kamera vypnutá. A když je ta kamera vypnutá, tak si tam chodí tam a zpátky po pláži, je prostě A jakmile se zapne, tak tam prostě tahá tu nohu za sebou, kdyby mu ji zrovna ustřelili. Důležitý je, jak to bude vypadat tady venku. Že věřím, že se spoustou těma lidma můžu být prostě teď, jako až se potkáme, jako normálně regulární kámoš. A že tahle ta jako intenzivní situace, která je opravdu intenzivní, je klidně začátek nějakého jako většího kámoství.
A myslíš si, že to a s kým teda tuší, že až přijedou, že nevím, půjdeme na pivo nebo prostě?
Hele, uvidí se no, jakože jako, tak my jsme domluvení, že všichni půjdeme v podstatě spolu na pivo, asi celá ta parta.
Tak jasně, tak ono
je. Řekla si nevezmu. Vlastně nejsem jistý, jestli tam dobře kousnu, ale asi ne v podstatě.
Vy jste se teda zdali nějak z dětství a my že se známe... na základce prej údajně měl šikanovat.
Já hele, řeknu tomu jako tak, aby to pochopil úplně každý, jo. Uh-huh. My s Radkem jsme opravdu nebyli kamarádi. Uh-huh.
A ale chodili jste spolu na základ?
Měli jsme, chodil od 5. třídy na základ k nám. Uh-huh. A jako, jak to říct, abych ho neumil.
Nebyli jste
takhle,
kámoši?
Kámoši jsme rozhodně nebyli. A i Radek měl možnost, protože jsme se na castingu potkali, nebo respektive on mě tam viděl a si se mnou svou věc vyříkat. Pak jsme se viděli i na ostrově, viděli jste, že jsme přijeli spolu. A jako šikanou bych to rozhodně nenazval. Spousta lidí si furt neustále myslí, že my tam máme prostě žrádlo, šampon, zubní pastu a celý den prostě, co se zapřou kamery, nebo že na víkendy jezdíme na hotel hodovat, jako. Ale je to prostě opravdu tak, jak to ten člověk vidí. Je to prostě normálně takhle tvrdý, je to opravdu bez jídla a všichni hlídají to, aby opravdu někdo jiný podmínky neměl. Aby si třeba něco jako neprovezla vězeňskou kapsou asi. Můžeš prostě to nějak vymyslet, nevím, jedeš na ostrov, za něčeho si něco zapošeš, do boty si něco dáš, jo. Může to být nějaká tvoje výhoda, kdybys měl nějaký nožík nebo něco. Ale to je prostě... Jako produkce opravdu hlídá tohleto, aby se to nestalo. Mysleli jsme si, že Verča má půlku, a to fakt nemá. To je fakt něco, to je království, ztratit půlku imunity, zakopat si vedle místa, kde chodí úplně všichni, je fakt za mě jako království. Jako to je fakt, to bych prostě, to bych tomu nevěřil ještě jako doteď, kdybych to neviděl třikrát. A doufám, že někde má. A víc mě vadilo, že jsem se nerozloučil s babičkou, která umřela a tak dále, jako takže jsou to jako prostě věci, které se ti zase jako vrátí a zase, když na něco opět přijde, řekneš, jako chtěl bych víc dělat tohle jinak prostě, nebo víc prostě se potkávat s rodičema, víc se potkávat prostě se svýma kámošema, protože jsem prostě měl víc práce a kasal jsem na to, protože jsem to bral jako samozřejmost, tak jsou to věci, které ti tam právě docházejí, že jako dobrý, měl si hodně práce, kámo, ale teď prostě nemáš nic. Když jsme byli malí s bráchou, tak jsme málem uhořili ve stanu. Byli jsme pak 4 měsíce prostě v nemocnici. Měli jsme každý druhý den operaci. Jednu chvíli jsme byli jako docela bez sebe, protože já musel se vzít vrtulník, mě nezdali do nějakých nemocnicí a blablabla. Short story vezmem a prostě bylo to hodně náročný, jakože a bylo to jako náročný jak fyzicky, tak psychicky, protože seš solo v tu chvíli. Když se vrátíš do školy, tak přesně šikanou tě děti, jako
kolik
total.
Kolik přesně?
7. Já hejtry měl vždycky a pojď se na mě, jo. Já prostě jako vybízím k tomu, jako některý lidi vyloženě sedou od pohledu. Jakože řeknou, co to je, má meduzu na hlavě, vypadá jak obrázek. Prostě ani nemusí vědět, co dělám a už mě prostě nenávidí. Já jsem prostě ten typický vzhled toho člověka, kterýho buď to máte rádi, anebo ne. A vlastně i můj způsob chování takovej je. Prostě lidi mě buď to berou takový, jaký jsem, a já jsem přímej, občas ukřičenej, ale jsem svůj, jako nikdy si na nic nehraju a to zase jako většina lidí cení, takže já radši budu s lidma, kteří mě cení za to, co jsem, než aby mě milovali za to, co nejsem. Jednou jsem vlastně slyšel o milionářský zkratce, asi v nějakých svých 25 letech a hned jsem jí zhmotnil a teď vám jí řeknu. My zkoušíme to na tobě. Představ si, že teď ti dám jako třeba $1 miliardu, jo. Co bys dělala? Co bys si s těma penězma udělala? Co bys dělala?
Tohle byla bezplatná část rozhovoru s Jakubem Bínou. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš na našem webu v rámci předplatného Refresher Plus, jsme se bavili o tom, co si myslí o nařčeních ohledně šikany Radka, o dalších zákulisních informací ze Survivoru, o jeho vztazích s dalšími účastníky a také o tom, co si myslí o vlně negativity na svou osobu.